galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington.
waa galab isniin ah bisha april waa 25 sanadka 2016ka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabnimona waxaa wada jira halkan uga soo jeedinaya haaruun macruuf xasan iyo anigoo ah xaashi ifaahin.
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah hay-adda nabad sugidda Soomaaliya oo sheegtay inay gacanta ku dhigtay mid ka mid a horjoogayaasha ururka Al-Shabaab.
arrinta ku saabsan xasan maxamed cabdi xasan fanax horjooga Al-Shabaab ugu iska tirsan in la qabtay waa arrin saxa. xalay ayaa la qabtay, waxaana lagu qabtay degmada Kaxda ee gobolka Banaadir. ninka nin la yaqaan weeyaan, nin lacagu dul saarneed weeyaan, nin la daba joogay weeyaan.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan olole ka dhana tahriibka oo ka bilowday magaalada Muqdisho.
waxaa la rabaa in la xisaabiyo oo dadka Soomaalida oo baabacay, waxaa la rabaa sababaha u baabeen in la xisaabiyaan rabaa kuwa tahriib dhalinyarada fikir xiqadan qaadatay ee baxday ama jaamacadaha ka baxday maxay u baxeen dalkaana laguma badbaadin karo inta madaxda la dhegaysto maalin kasta loo sacbeeyo laguma badbaadin karo dalkaa dadka badbaadin kara idinka waaye.
waxaad sidoo kale maqli doontaan qaybtii koowaad ee barnaamijyo taxana oon ku eegayno nolosha dhallinyarada Soomaaliyeed ee naafada ah ee goobaha colaadaha ku sugan.
xubintii dooda gaabanah barnaamijyadii waxbarashada iyo cayaaraha iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka. hay-adda nabad sugidda qaranka Soomaaliya ee NISA ayaa maanta xaqiijisay in howlgal ka dhacay deegaanka Kaxda ee duleedka magaalada Muqdisho lagu qabtay mid ka mid a horjoogayaasha Al-Shabaab oo in muddo ah la doonayey. NISA ayaa goor dhoweyd ku sheegtay barteeda Twitterka in ninkaasi oo lagu magacaabo Xasan Maxamed Xasan Fanax lagu qabtay howlgalkaasi oo aan wax dhiba ka soo gaarin ciidankii fuliyey sida ay hay-addu sheegtay. warar dhinaca amniga ah oo ay heshay idaacadda v o a ayaa sheegaya in ninkaasi ay horey u doonaysay hay-adda nabad sugidda madaxiisana la dul dhigay lacag dhan $2,000. ninkaasi ayaa NISA ay sheegtay in uu ku lug lahaa weeraro lagu qaaday ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ee dowladda Soomaalida gacansiiya.
hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa sheegtay in 6 waddan oo afrikaana la filayo in 4 sano ee soo socota ay cudurka malaariyada ka cirib tiraan waddamadooda. istaraatiijiyada la dagaalanka ee cudurka malaariyada 2016-2030 oo ay sanadkii lasoo dhaafay ansixisay w h o ayaa sheegaysa inay filayso inaa ilaa 10 waddan ay cudurkan cirib tiraan sanadka marka uu yahay 2020-ka. waxaase w h o haatan ay sheegtay in saadaasho ay muujinayso in 20 waddan ay hanan karaan yoolkaasi way ku jiraan 6 waddan oo afrika ah. w h o waxay sheegtay in tan iyo sanadkii 2000 dhimashada cudurka malaariyada dunida ay hoos u dhacday 60%. 6 waddan ee waddamada afrika ee laga yaabay in cudurkaasi cirib tiraan waxaa ku jira algeria, botswana, cape verde, comoros, koonfur afrika iyo swaziland. w h o waxay sheegtay in malaariyadu ay sii yaraanayso sababtoo ah bay tiri isticmaalka waxyaabaha lagaga hortago oo bata iyo weliba sariiraha leh marakanicada iyo siyaalaha lagu ogaado cudurka oo horumar laga sameeyey. inkastoo guulahaas la gaaray, haddana w h o waxay ka digtay in kala badh dadka dunida oo dhan 3.2 bilyan oo qof ay halis ugu jiraan inay qaadaan cudurka malaariyada. sanadkii horena waxaa la diiwaan geliyey 214 milyan oo xaaladood oo cudurkan ah oo ka dhacay 95 waddan, waxaana u dhintay 400,000 oo qof.
madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa sheegay Isniintan in uu ogolaaday in ciidamo gaar ah oo dheeraad ah u gaaraya ilaa 250 la geeyo dalka Syria si ay uga ilaaliyaan kooxda ISIS in ay isballaariso, laakiin waxa uu ugu baaqay isbahaysiga reer Yurub in ay iyaguna qaybtooda qaataan oo ciidamo gaar ah geeyaan Syria. Intii uu ku guda jiray hadal uu ka jeedinayay dalka Jarmalka ayaa madaxweyne Obama waxa uu sheegay in xoogaga Mareykanka aanay doonaynin in ay hoggaamiyaan dagaal xagga dhulka ah, balse ay daruuri u noqon doonaan in la ilaaliyo horumarrada bilihii lasoo dhaafay laga gaaray dagaalka lagula jiro xoogaga Daacish. Waxa uu intaa ku daray in Mareykanka aanu ku guuleysan karin dagaal uu keligii galo, uu laakiin ku tiirsan yahay Yurub xoog leh oo kaalinteeda ka qaadata amniga ay wadaagaan.
Isbahaysiga Sacuudiga hormuudka ka yahay dalka Yemen ayaa sheegay inay dileen in ka badan 800 oo ka tirsan mintidiinta Al-Qaacida dalka Yemen weer lagu qaaday magaalo ku taala koonfurta bari ee dalkaasi oo ay mintidiintu ka talinayeen sanadkii la soo dhaafay. Tirada dhimashada ay sheegteen ciidamada isbahaysiga ayaan si madax bannaan loo xaqiijin. Wakaaladda Wararka Yemen ayaa sheegtay Isniinta maanta in ciidamada waddankaasi oo taageero ka helaya kuwa Sacuudiga horseedka ka yahay ee weerar ku qaadeen magaalada Mukalla. Warar laga helay dhinaca militariga ayaa u sheegay wakaaladda wararka Faransiiska AFP in ciidamada isbahaysigu ay galeen magaalada Mukalla iyaga oo aan la kulmin wax iska caabin ah. Waxaa kaloo wararku sheegay in ciidanku ay dib u qabsadeen dekad laga dhoofiyo saliidda intii weerarku socday. Dhowr ka tirsan hogaamiyaasha Al-Qaacida ayaa la sheegay inay ka mid ahaayeen maleeshiyada la dilay, waxayna wararku sheegeen in mintidiinta intoodii kale ay ka baxsadeen Mukalla. Halkaad warkaasi kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America Washington. Sida aad warkaba ku maqlayseen, hay-adda nabad sugidda qaranka Soomaaliya NISA ayaa sheegtay in howlgal ka dhacay deegaanka Kaxda ee duleedka Muqdisho lagu qabtay mid ka mid horjoogayaasha Al-Shabaab oo in muddaa la doonayey. Wariyaha iyaga Ibrahim Xasan Daandure ayaa arrinta ka waraystay afhayeenka gobolka Banaadir Cabdi Fataax Cumar Xalade.
Daandure, iyo mar kale waad mahadsan tahay arrinta ku saabsan Xasan Maxamed Cabdi Xasan Fanax. Hordooga Al-Shabaab ugu iska tirsan in la qabtay waa arrin saxa. Xalay ayaa la qabtay, waxaana lagu qabtay degmada Kaxda ee gobolka Banaadir. Ciidanka nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed qaybta sida gaarka u tababaran ee inta badan dee shaqooyinka miixaasa qabta ayaana qabtay oo gacantooda ku dhigay.
Waa gartay
gacanta dowladda ayuuna ku jiraa Xasan Farax.
Waxaa la soconaa ninkani inuu ku jiray niman la doondoonayay oo xataa madaxiisa lacag la dul dhigay. Marka se ugu suurto gashay ciidamada amniga in ay soo qabtaan ilaalisa ma joogin miya guriga iyo meesha lagu qabtay?
Lacagta la dul dhigay ee dowladda Soomaaliyeed dul dhigtana waxay ahayd $500. In ciddii soo sheegta ama soo qabata ay leedahay lacagtaasi abaalmarin ahaan u helayso ka shaqaynta shacabka gobolka Banaadir degan oo fariinta keenay oo xogta la wadaagay hay-adda NISA ayayna arrinkaasi adeer ku suurto galeen. Marka waa guul oo dhanka ammaanka ah loo qaaday, waa guul dhanka sirdoonka loo qaaday, waa guul ay NISA qaaday maadaama ay ninkii labaad oo lacagi dul saaran tahayna adeer ay soo qabanayso. Ka gobol ahaanna maadaama aan nahay dadkii keenay inuu meesha guru hebel la yiraahdo ee nambarka noocaasa leh oo ku jira Xasan Farax, shacabkii keenay bay u mahadsan yihiin. Ka gobol ahaana aadan usoo dhaweynina.
Waxaan kaa dhadhansanayaa in ciidamada sirdoonka ay u sii mareen qabashada ninkaani dad oo warkiisa laga helay. Marka dowladdu lacagta ma bixinaysaa dadkaas ma siinaysaa?
Dowladdu way bixinaysaa, ballantay qaadayna adaan duray dowladdu kama baxdo. Intii kan ka horreysana way bixinaysay, kanna way bixinaysaa. Inta maqan ee madaxooda lacaguhu dul saaran yihiinna dowladdu ciddii keenta ama meel ku soo sheegta ama raadkooda keenta na dowladdu way siinaysaa. Diyaar bayna u tahay inay dowladdu dhiirigelin u samayso dadka xogahaasi nala wadaagaya. Waana rabnaa inay xogtaas nala wadaagaan, wayna ka go'an tahay xaqiiqatan in dadka si qarsoodiya loo dhiirigeliyo siday ugu dhiiradaan inay cadowga dabar jaraan oo cadowga xidhib jiraan. Marka dowladda Daanduray way ka go'an tahay inay abaalmarin buuxda siido oo weliba intii la sheegay ka badan ciddii cadowga ummadda Soomaaliyeed ee halaagaya ee dilaya ee qarxinaya ee waxa weeye aan hooyo umulag dhaafaynin ee aan gabar yar dhaafaynin ee aan aabba sideetan jira dhaafaynin, ee aan shacab maqaayad ka cuntaynaya dhaafaynin, cadowgaas noocaas ah ciddii xogtooda keenta. Waxaan ku faraxsanahay kuna kalsoonahay inay dowladdu abaalmarintida bixinayso.
Ninkan la soo qabtay guriga laga soo qabtay ciidamada wax raada oo ugu tagan ma jiraa oo lagu xiriiri karaayo ninkaasi isla markaasina maxkamad lagu soo taagi karo oo markhaatiya?
Maya ninkan nin la yaqaan weeyaan, nin lacagu dul saarneed weeyaan, nin la daba joogay weeyaan, nin la raadinayay weeyaan. Marka oo xogtiisa la hayay, deetana inta guriga la tagay gacanta laga soo qabtay. Xabsiga hay-adda Nisaa ayuu ku jiraa oo dowladda Soomaaliya ay leedahay. Cadaalad suga weeyaan iyo in waajibkiisa la marsiiyo. Bidnillaahi alkariimna wax hadda oon asaga ahayn oo la soo qabtayna ma jiraan. Wixii asaga haraadigiisa ahaa ee la joogay ama la shaqaynayay ama ku fikirka ahayna waxa weeye waa la daba joogaa, waana la soo qaban doonaa haddii ilaahay.
كاس وحوها أفيانك قبل كبنادر عبد الفتاح عمر حلاني وحوخدك تلفونك مقدشوغ ورمي إبراهيم حسن داندوري.
galab wanaagsan markale dhageystayaal meel kasta oo naga maqleysaan. Magaalada Muqdisho waxaa ka bilowday olole ay hormuud ka yihiin dhalinyaro oo ay uga soo horjeedaan tahriibta ay badaha ku dhamaanayaan dhalinyarada Soomaalida ah ee nolosha ka raadinaya dalalka Yurub. Ololahan ayaa imaanaya kadib markii dhowaan 500 qof ay dhinteen iyagoo ku jira tahriib badda Mediterranean-ka, kuwaas oo u badnaa dhalinyaro Soomaali ah. Wariyaheena magaalada Muqdisho Seynab Abuukar Maxamed ayaa warbixintan soo dirtay.
Ololahan dhalinyarada ugu wacyigelinayaan halista tahriibka oo muddo 7 ku siman ka socday magaalada Muqdisho ayaa isugu jiray kulamo ay la qaadanayeen dhalinyarada qaybahooda kala duwan oo isugu jiray wiilal iyo gabdho iyo waalidiinta oo ay ku boorinayaan inay joojiyaan tahriibta oo ay ka faa'iideystaan fursadaha waxbarasho iyo mid shaqo oo dalka ay ka heli karaan iyo mid wacyigelin oo ay dhalinyaradan u marayeen warbaahinta gudaha ee bogagga xiriirka bulshada si fariinta ay u gaadho meelo fogfog.
Tahriib ma aha talo, ha kulansan habaar waalid iyo muujadaha badda.
Ha tahriibin ee joog dalkaaga joog.
Liis waxaan ka baraynaa malaayig intii uu xun lahaa asagoo cunaysan nafaqada.
Wasiir Ruux Libaano ee ururada u dhaqdhaqaaqa arrimaha dhalinyarada iyo bahda waxbarashada ayaa ka qayb galayay kulan ballaaran oo ololahan qayb ka ah oo maanta lagu qabtay xarunta jaamacadda Joobka ee Muqdisho. Waxaa lagu soo bandhigay boorar ay ku qornaayeen halku dhigiya dhammaantood qeexaya dhibaatada tahriibka, inkastoo hoosta laga xariiqay in tahriibka ay keeneen duruufo dalka Soomaaliya ka jiro. Nuur Cabdikariin Cali oo ka mid ah ardaydii kulanka ka qayb galay ayaa ka hadlay waxyaabaha dhalinyarada ku qasbaya in naftooda ay ku bimeeyaan safarka halista ah.
Dhibaatada tahriibka keenaysa waxay noqon kartaa in uu yahay shaqo la'aan iyo in shamaalihii shaqada laga heli lahaa inay noqdeen garab ardaygii asagoo waxbaranayo ama jaamacaddii dhameeyay ama dhameynin, in oo waxbarashadii ka tago oo badi naftiisa bad iyo biyo ku haligo.
Hase yeeshee Aadan Cabdulla Cabdi oo ka mid ah dhalinyaradii soo qabanqaabisay kulankan wacyigelinta ayaa qabo in ay jiraan fursado badan oo laga faa'iideysan karo halka laga tahriibi lahaa.
Runtii tahriib waxaa ka fiican qol inaad waddanka ka shaqeyso $10,000 maanta waddanka uga shaqeysan kartaa. Aqoontan kaashano waxaa halays meeshan ku ah u jeediin aamin dhulkaaga hooyo waad ku noolaan kartaa. Runtii waxaan leeyahay mar walbaba dhalinyaro waan isticmaalaa social media, aan u istaagno, aan ku qorno halays ah inaan tahriib wax uusan faa'iido uusan lahayn. Runtii lacagteeni iyo kaliyeeni beerkeeni wadneen laga ganacsanayaa. Hooyadaas lacagtii laga qaatay wiilkeedina ku weysay maxaa maanta u maqan?
Agaasimaha guud ee hay-adda Sososba oo u dhaqdhaqaaqda xuquuqda dhalinyarada Nuur Cabdi Jimcaale ayaa ugu baaqay dowladda Soomaaliya inay la timaado qorsho guud oo lagu jihaynayo dhalinyarada si tahriibka loo baajiyo.
Runtii waa wax laga murugoodo, waxaana u arkaa musiibo qaran oo runtii aan noqon karin laba maalin hal maalin oo loo tacsiyeeyo, laakiin u baahan qorshe si wadajir ah loogu soo horjeesto oo dhiirigelinaya in qofka dhalinyarada ah oo wadankiisa jooga oo ka shaqeysto.
Maxamed Aadan, hadda ugu muhiimsan dhalinyarada kuwa tagay oo wadamadaas qurbaha tagay ayaa inta badan waxay soo dhigaan qadka ama Facebook ama waxay soo dhigaan waxyaabo sawiro meelo qurux badan ayagoo jooga. Yaani ninkii kale oo Soomaali markaas jooga dhalinyarada kale oo Soomaali jooga waxa uu dareemaa inuu markaas ay jirto caqabad asaga asaga gaar ah. Soo marka dhalinyarada qurbaha joogta waxaan kula talin lahaa inay ka daayaan dadka Soomaaliyeed, dhalinyarada kale oo Soomaaliyeed inay ka daayaan waxyaabaha ay ku Facebook u soo dhigaan.
Xildhibaan Mustafa Sheekh Cali Dhuxul oo ka mid ah mudanayaashii kulanka ka hadlay ayaa sheegay in loo baahan yahay in meel la saaro cidda iska leh mas-uuliyadda dhalinyarada ku dhamaanaya badaha ee maalin kasta ka hayaamaya waddanka.
Waxaa la rabaa in la isxisaabiyo oo dadka Soomaalida oo baabacay, waxaa la rabaa sababaha u baabeen in la xisaabiyo, la rabaa kuwa tahriib dhalinyarada fikirkii qaldan qaadatay ee baxday ama jaacada ka baxday maxay u baxeen dalkaana laguma badbaadi karo inta madaxda la dhageysto, maalin kasta loo sacbiyo laguma badbaadi karo dalkaana, dadka badbaadi kara idinka waaye, mustaqbalka idinka waaye, intaan isku fikir celceli karta ma jirto. Laakiin waxaa la rabaa si nabada inaan masaajidiina ku gudbisiin idinkana, hantida maqan oo shaqo la-aanta ku maqan tahay oo dadku ay u tahriibayaan iyo cadaalad darada jirta waa wax dadka Soomaaliya dhexdooda ku maqan, waa wax dawladda ku maqan, waa wax loo baahan yahay ka hadashiyaadi kaast anoo xildhibaan caal rabo inaan cabsadooda ka hadla adigma ka hadashiin.
Waalidiin badan ayaa farta lagu gaday in $10,000 ay ku bixiyaan in caruurtooda ay tahriibiyaan, iyagoo rajaynaya inay heli doonaan nolol wanaagsan iyo waxbarasho. Cabdullaahi Xuseen Maxamed oo ka mid ah dhalinyarada hadda ka shaqeeya gudaha waddanka ayaa wuxuu aaminsan yahay in intii khatarta loo bareeri lahaa ay ka wanaagsan tahay dhalinyarada dalkooda dhaqaalaha ay ku tahriibayaan ay shaqooyin ku abuurtaan.
Sida hadda la wada jeedo maamooyinkeena iyo hooyooyinkeena, waxaan ku baraarujinayaa jinina iyaga dibkooda ku kay because cunugaaga hadii dhibaato u socdo aan leedahay isii galay isii soco waxa ayaan dareen cunugaaga $10,000 markay siisid dalkiisa iyo dadkiisa inuu horumar u qabto oo shaqo badan u abuuri kara, markay waxa leena hooyinka inay naqadaan dadka celiyaan.
Wasiir ku xigeenka dhalinyarada iyo ciyaaraha Cusmaan Aadan Duubo oo gabagabadii kulanka ka hadlay ayaa cadeeyay in wasaaradu ay wado fursado shaqo loogu abuurayo dhalinyarada.
Wuxuu ka bilaabayaa markuu si tahriibayo meelaha qaar gaaro inuu dokumentigii baabeeyo kadibna asagoo sidiisa u socdo u dhaqaaqo, ma noqonaysa waxay la tahay inuu lagu socdo, laakiin in waajibka noo taagan ay tahay in arintaas aan ka soo saarno sharci gaar ah oo lagu xakameynayo tahriibka.
Si kastoo ay tahay, ololahan wacyigelinta tahriibka ayaa ka dhashay kadib markii toddobaadkeena dhaafay badda Mediterranean-ka ay ku dhinteen dhalinyaro badan oo Soomaali ah. Seenab Abubakar Maxamed, VOA, Muqdisho.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligelaya.
Dhalinyaro fara badan oo ku naafoobay dagaaladii dalka Soomaaliya ka socday sanado badan ayaa weli khatar ugu jira falal amni darro ah oo ay ka mid yihiin qaraxyada iyo weerarada ka dhacaya goobaha ay ku nool yihiin, iyadoo weliba ay taasi u dheertahay duruufo nololeed oo ku xeeran dhalinyaradan waayahooda nololeed. Barnaamijyo taxane oo ku saabsan arrintan waxaa inoo soo diyaarisay qaybtii ugu horreysa ee soo jeedinaysa Sahra Cabdi Axmed.
Dagaalka Soomaaliya sanado badan uga socda wajiyo aad u kala duwan ayaa sal wuxuu u noqday inay ku curiyaamaan boqolaal dhalinyaro ah oo qaarkood loo adeegsaday inay qayb ka noqdaan dagaaladaasi, halka kuwa kalena iyagoo guryahooda jooga ay madaafiic ugu tageen, iyadoo sidoo kalena ay waxyeello minooyinka dhulka lagu aasay ah ay soo gaareen dhalintaasi qaarkood iyagoo ilmo ah. Haddaba dhalintaasi ku addima iyo arag beelay madaafiicdaasi naafeeyey qayb ahaan jirkooda waxay nala wadaagayaan oo aad kaga bogan doontaan taxanahan qaybtiisa koowaad, daruufaha ay la nool yihiin, danaha seeteeyey noloshooda, iyo sida ay weli ugu nugul yihiin madaafiicda iyo qaraxyada ka dhacaya meelo ay joogaan inay waxyeello u geystaan iyo mustaqbalkooda nololeed. Cabdullaahi Xasan Xuseen waa guddoomiyaha dallada ururka naafada ee Hadaf, wuxuu ila wadaagay sababaha keenay inuu naafo noqdo.
Aniga raga ayaa igu dhacay neerba ayuu iga gaaray, ilaa iyo markaas ilaa aad buuxi ka dambeysan lagaa qayb ayaa naafo ka noqday. الحمد لله وقدر يقرن وانا واحد منا ان الهي يقري ويقول لك هذا ان وشي ايجاري ان انكو سمرو ايام ايام مر البوقيقة الصناع الهي ان انكو سمرو ان امدنا انتي اجاعدي او يعاودنا ما شاء الله الهي ان يعني اذا ما يدعينا يا ان عبالكو بأجلكو وبدلو ان امدنا وحانكو عمسانا ان دسك دباتي سنعي ولا لهو دا اما قوشوشكو بكمل اما اسحابتو بكمل ايرونتي ودن رياني دريال ايو حريس ايو ال
waayahay adigu waxa tahay hadda gudoomiyaha dalada ee dadka naafada ee hadaf loogu magacdaray bal marka waxaad iga waranta abdullahi oo ogaanta tira intee leeg oo dhalinyaro adigoo kale taa ayaa ku naafoobay ee dagaalada ahliga ah ayuu xikay dambeeyay
la ka fikiri karta malahan fikiri karta malahan
somali inta diwaan gelisena yaa
laga saacadeen kuwa dadka ayaga ay galeen kuwa ajaniib ee la dareen kuwa okay oo dhexdeeda dagaalo oo qabeeliya dagaalo oo diiniya dagaalo oo siyaasadeed dagaalo dhaqaale nooc walba oo ilaa iyo 22 sano socdo runtii ciidii tiirada waa la kirinayaa oo maleynayaa in isna la soo koobi karo runtii
Cali Aadan Cusmaan oo la labada indhood iyo labada gacmoodba ayaa waxa uu ku beelay arigiisa iyo sidoo kale qayb ahaan lixaadkiisa sanadkii 1991 markii Miina ay kula kacday magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan inkastoo xanuunkiisa dhaawacaasi uu gaaray xilli sabi uu ahaa haddana wali waxaanan maankiisa ka go'in sidii uu dhaawacmay iyo isbitaalkii la dhigay intaba
sagaashan iyo koodi san ku sheegay wax nimo maarta afartii nimo la faa'iidan dhayasa waxaan ahayn dad rag ila dhashay iyo dhowr abti dhalay oo wada ahayn oo yaryar alxamdulilaahi waxba kuma gaarin walaa ka badbaadin muddo 3 bilood siman inay ahaaduna qiyaasa isbitaalka Baladweyne GFI
waxna fannimo maanta aad isleedahay wakaaga baaqdeen ma jira oo haddaad dimada hadda ka maqan aad lahaan lahayd aad qaban lahayd isleeda waxaasad qaban lahayd oo hamiyis
maya isku dhigo sawta waxaan gaarin isku dhigo hal midna waan aad iyo aad maaragtay iga kaalmeysay inaan fikirkaas gudbin sawta qofta ka sarreysa oo ka maaragtay hanti badan oo ka dhaqaale badan oo ka maartay xilada la qabto markaad jannati dhammaa fiirisid adduunka ku birbir qaataa ma sameeyo waxaan sameeyaa dadka maaragtay nolol ahaan taan ku noolaa iga fiiliito inaa hoos u fiiro jiraado bal alxamdulilah aduba ilaahay halkaas maaragtay taaga maceynay
Bashiir Maxamed Cusmaan waxa uu sharaxayaa waxa ay ka dhigan tahay in uu qof naafa ka noqdo labada indhood oo ka mid a xubnaha ugu muhiimsan ee jiritaanka qofka bini-aadamka ah
qofka bini aadamka naafo haddii ay far ay ka go-an tahay fartaas ayaa u daran wuxuu isleeyahay fartaas ma ahane amay meeshaas ka roonaan lahayd aragga waxaa la sheegaa waxyaalaha naafanimada ugu daran in ay ka mid tahay sababtoo ah dadka naafada oo hadda tiimamka aan ku wada jirno oo naafada aan isla nahay baaskiilu wata waa isla soconaa aniga qof socda ayaan ahay oo u sheeda wato wuxuu u jeedaa asagu wixii ku soo socday ama dal waxaan iska joognaa xaalkiisa ilaahay ogyahay iskariga istaag dhahay aniga inaan maqlo oo maqalkaas aan istaagaa maqlo ama dhiilo ay ugu jirta meesha inaysan wadadu aysan fiixnayn waa gooni laakiin qorgii lagu soo taagay ninkan waxaa laga yaabaa inuu baaskiilkiisa la kala wareego ama meel kale uu maro laakiin aniga iyama suurtagal ah in jug la isiiyo iyo in aan cod sii maqlo ma ahane marka wax aad u fara badan ayaa maaragtaa qof walba intii ka maqan ayaa u garanaan dhihi karaa laakiin alxamdulilah inkastoo culayska fara badan oo bulshada naga haysto aan la koobi karin ay jiraan
marka uu qof da'yar ku naafoobo dagaal islamarkaasina uu gebi ahaanba noloshiisii uu hiigsanayay uu ka soo cagalaabto isagoo ku tirsanaada ehel iyo walaal gargaar uu ka helo waxa ay noloshiisa ku yeelataa saameynta ugu badan ee xagga nafsiga ah sida ay qabto Faadumo Cumar Maxamed oo hay'adda dhakhaatiirta aanan xuduudaha lahayn MSF kala shaqeysa dadka waxyeelada xagga maskaxda ay u geystaan marka goobo colaadeed ay ku dhaawacmaan iyadoo hooshaasi lafteeda ku guda jirtaa Joogtar Jordan ayay sida tan igu sharaxday
waa kan qofkii nus noqday dan markuu dhilmay qofkii wax ka dhimeen cid unbuu ku xidhan yahoo uu dhibandan ku yahay maskaxiyan ayay u dhaawacaysaa qofkii oo cuqda nafsiya qaadsiinaysaa dad all the time qof baan askareynayaa inuu wax ii qabto inuu musqusha i geeyo inuu wax ii keeno soo aan soo u yeeg maaragtay marka qofkii nafsiyan buu cawarmayaa
ha waagartay in bal marka waxaad dhinaca kale iga warantaa marka in dagaalada dhalinyarada waxa hadda ugu badan oo wax ay saameynta ku yeeshaan waa qof dhalinyaro ah oo lagu hibeelay oo indhihi beelay oo bulshadii uu ku dhex jira haddana ay soo tureenin oo aan haysanin xarumahii lagu la tacaali lahaa maskaxiyan dhibaatooyinka soo gaartay dib intee leeg ayuu filan karaa
dib aad iyo aad weyn buu filanayaa wax weeye in qofka yar ee bini'aadamka ahi in kulligeen yaraan waan soo wada marnay qofka yar ee bini'aadamka ahi wuxuu leeyahay aims iyo objectives wax buu rabaa inuu noloshiisa gaaro hamay buu leeyahay meel buu u socday dan waa tan in dhexda laga jaray lifekiisii anigu imika experienceka my own experience haddaan kaaga sheekeeyo siriyanka dhaawacaa baan la shaqaynaa oon psychologist u ahay waa inama yaryar waa sida kuweynaa aad sheegayso oo kale waa inama yaryar oo badankoodu ayna soddonkii gaadin waxa weeyaan waana kuwan wada dhaawacmay lugihii iyo gacmihii iyo meel walba beelay marka dadka noocaas ah immediately waxa ku dhacaysa hamigoodii lifekoodii halkii ay u socdeen waa khalaas in dreamkoodii wuu ka baxay meesha wuu burburay
dalka soomaaliya oo ay la degeen dagaalo daba dheeraaday sannado badan fursadihii shaqada ee dhallinyarada ayaa luntay iskaba daaye jiilal fara badan oo dhallinyaradaasi ka mida oo naafoobay sida kuwan codadkooda aad maqlaysaan dhegaystayaal maantana qaybta koowaad ee taxanaha ood ku maqasheen daruufaha ay la nool yihiin dhallintaasi iyo sida qaarkood ay madaafiicda habowga ah addimadoodii u jareen ayaanu intaasi ku soo afmeeraynaa waxaa inoo ballana maalinta berriya oo taxanaha aad uga bogan doontaan qaybtii ugu dhalisay inaan u dhabagalo nolosha dhallintan oo noqon doonta sida ay dhallinyaradaasi qaarkood aanan lahayn aragga ama addimo ay kaga ordaan rasaas iyo qarax agtooda ka dhacay ee ugu nugul yihiin khatarta la xiriirta inay waxyeello mar kale soo gaarsiiyaan madaafiicdii shalay ku reebay naafanimada maanta ay yihiin.
aad ba umahadsantahay saare cabdi axmed oo inala socodsiinaysay qaybtii hore ee barnaamijyadaasi taxanaha halkaad kala socoteenna waa voice of america haatanna dhegaystayaal bal dhinacii heesaha dabacsan
Oh, yeah, we bought the higher room. VOA.
galab wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kasto aad naga maqleysaan waa 4:00 iyo barkii galabnimo waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda galabnimo qodobada idin ku soo maqan waxa ku jira xubintii dooda gaaban sidoo kale xubintii waxbarashada iyo ciyaaraha iyo qodobo kale marka hore waxaad ku soo dhawaataan mar kale iyo warka caalamka oo kooban madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa sheegay Isniinta inuu ogolaaday in ciidamo gaar ah oo dheeraad ah oo gaaray ilaa 210 la geeyo dalka Syria si ay uga ilaaliyaan kooxda ISIS in ay isballaariso laakiin waxa ugu baaqay isbahaysiga reer Yurub in ay iyaguna qaybtooda qaataan oo ciidamo gaar ah geeyaan Syria intii uu ku guda jiray hadal uu ka jeedinayay dalka Jarmalka ayaa madaxweyne Obama waxa uu sheegay in xoogaga Mareykanka aanay doonaynin in ay hoggaamiyaan dagaalka xagga dhulka ah balse ay daruuri u noqon doonaan in la ilaaliyo hormarada bilihii la soo dhaafay laga gaaray dagaalka lagaga soo horjeedo kooxda Daesh
hay'adda caafimaadka dunida ee WHO ayaa sheegtay in 6 wadan oo Afrikaan la filayo in 4 sano soo socota cudurka malaariyada ay ka ciribtiraan wadamadooda maanta waxaa dunida laga xusayaa maalinta ka hortaga ama la dagaalanka cudurka malaariyada WHO waxay sheegtay in sanadkii 2002 laga soo bilaabay ilaa haatan 106 ay hoos u dhaceen dadka dunida oo ku dhacay cudurkaasi WHO waxay kala sheegtay in 6 wadan ee Afrika la filayo in cudurkaasi cirib tiraan 2020-ka ay kala yihiin Algeria, Botswana, Cape Verde, Comoros, Koonfur Afrika iyo Swaziland. Dalka Soomaaliya hay'adda UNICEF ayaa sheegtay in cudurkan heerka cudurkan kanicada uu hoos u dhacay tan iyo sanadkii 2009-ka markaasi oo 4 meelood oo meel dadka Soomaalida uu cudurku ku dhacay. UNICEF waxay sheegtay in qorsheheedu yahay inay sare u sii qaado dadaalada looga hortagayo cudurkan iyo daaweyntiisa si heerka cudurka gobolada koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya loo gaarsiiyo wax ka yar 100% maadaama ay yihiin ay tiri meelaha ugu badan ee cudurku uu saameeyo Soomaaliya
hay'adda nabadgelyada qaranka Soomaaliya ee NISA ayaa maanta xaqiijisay in howlgal ka dhacay deegaanka Kaxda ee duuleedka magaalada Muqdisho lagu qabtay mid ka mid ah horjoogayaasha Al-Shabaab oo in muddo ah la doonayay NISA ayaa goor dhaweeyd ku sheegtay barteeda Twitter-ka in ninkaasi oo lagu magacaabo Xasan Maxamed Xasan Fanaax lagu qabtay howlgalkaasi oo aan wax dhibaato ah ka soo gaarin ciidamada fuliyay sida ay hay'addu sheegtay warar dhinaca amniga ah oo ay heshay daacadda VOA ayaa sheegaya in ninkaasi ay horey u doonaysay hay'adda nabadgelyada madaxiisana la duldhigay lacag dhan $2,000
haatan dhegaystayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxa Muqdisho noogu soo diyaarisay Zainab Abuukar Maxamed
gudoomiyaha maamulka gobolka Banaadir ayaa dhawaan magacaabay gudi ka soo talabixiya sidii gobolka uu yeelan lahaa golo deegaan si gobolka uga anbaqaado mustaqbalka in maamul goboleed uu yeesho hadaba ma loo baahan yahay in golo deegaan gobolka Banaadir loo sameeyo xilligan mise waxa ka horeeya in marka hore la qeexo maqaamka caasimada magaalada Muqdisho waa xubinta dooda gaaban waxana ay gala qayb galaya gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir Jawaahir Maxamuud Barqab ee Madina Maxamuud Maxamed oo dadka Muqdisho ku nool kamid ah waxana hadalka ku horeeyay Jawaahir
waxaan u arkaa in loo sameeyo maamulka gobolka Banaadir golo deegan waa wax maaragtay laga soo daahan dhigi kara loona baahan yahay waayo umadani waxay u baahan yihiin in dad maaragtay ilaaliyo xuquuqdooda iyo shuruucda iyo waxa ayagu ay markaas miisaan ahaan ay ku heli karaan golo deegan waa meesha kaliya oo gobolkan uu ku heli karo mansabka iyo miisaanka uu ku leeyahay dawladda federaalka
waad mahadsantahay dhanka kale waxa dooda kala qayb galeysa Madina Maxamuud oo kamid ah dadka degan gobolka Banaadir sidee baad u aragtaa dhismaha golaha deeganka gobolka Banaadir
waxaan qaba gobolka Banaadir hadii waqtigiisu waa dhamaaday oo waxaan kula dawladda waqtigeedu waa dhamaaday wax yar ka haray maantana waxaan qabaa wax noo soo kordhayo hadda isbeddel ah oo meeshaas ka imaan kara inaan la arag gobolka banaadir hadii wax la qabaayo oo maamul loo sameynayo maamulada jira oo maanta wax qabanayo oo la aqoonsan yahay ayaan kan bidigi lahay maanta waqtigiyo gaban gabaa wax hada oo wax la sameynayo hadii wax la dooranayo inoo soo kordhayaan male
ay wad maqleysa waxay ku doodeysa madina in xilliga inaanay haboonayn waqti ku filanaan la haysan wax badan oo soo kordhin karin adigu waxa tiray waa loo baahan yahay in golaha deegaanka la dhiso maxaa loogu baahan
in wax loogu baahan yahay in golaha deegaanka waa meeshii dadku ay ka iimaan lahaayeen oo golaha deegaanka marka la doorto xilibanadii la sameeyo oo magaaladan ay yeelato in madax iyo majo marka yeelato oo maaragtay dadku ay yeeshaan in ahmiyad ayaga u gaara oo ayaha gobolkooda ay ka tirsanayaan awood qaybsiga iyo waa dhamaatay dowlad goboladeedii wixii waa la kala qaybsaday anigu aragtidaas ma qabo anigu waxaan qabaa in marnaba waa muqaddas lama taabtaan ah jaamiga gobolka Banaadir uu ku yeelanayo golaha sare waa inaan helno oo waa waajib dawladdu manihin gobol 17 ka degmo oo ay ku nool yihiin taqriiban 4 milyan ila 3 milyan iyo bar dad ah ee miisaankaas la intaas marti gelinaya dawladda federaalka ah ee haday noqoto dhaqaalahooda dibka ku dhacaayo ee waa wax soo daahay oo mar hore la rabay in la qabto wax badan oo la rabay in la qabto oo aan la qabannin laakiin la qaban karo waxaan aaminsanahay ninka fadhiga kugu arki waaye Soomaalidu waxay tiraa looma sara joogsado laakiin in magacaabista waxaan soo dhaweynay gudoomiyaha gobolka oo magacaabay golaha deegaanka ee gudigii farsamada la sameeyay oo maartay abaabulkii iyo hoos in loo daadago oo maamulkan inuu istaago 17 degmaanahay waxaan rajaynayaa inaan helo golo deegaan
rajada ay muujinaysaa samaysan adiga ku muuqan
jawaar rajada ay muujinaysaa waa in muuqataa oo hadda sidoo kale waa si sax ah laakiin waxa la rabo mar hore waxas in la yeelo oo markii wax la qaybsanayo nala ogolaado wax badan la abaabulay wax badan la isku tago heer waxa la gaaratay dadkii abaabulay inaan maamul goboleedkeena samaysano lixir xiro oo leeyahay wariyaha waxaad matali kartay waxaad ka dhig hal kartaa malee hal xiro qaftaan oo la caburiyo codkiin ku celiyo maanta waqtigi dhamaaday wax kasoo naasacdaa malee waa qowda maqashay waxna u qabna anaga marka Banaadir danahay dhibaato dhan iyo qarax dhan iyo intii Soomaaliya dhibaydo dhan anaga ku soo masaafiray anagaana ogoleen magaalada Muqdisho inay istaagto markay istaagilayd oo wax qaba lahayn dhaxda xirareen aqta afntan ka saaraleen hadii ma kartiin maanta waqtigi dhamaaday waxaas waxba nooma galaan dadka qofta ku qancinayd iyo qofta iska deeliheedba wax aan gacan ku hayna maanta gobolka Banaadir oo ku haayo lama
go'aan qaadashada talada dalka waa tii ee dadka degan gobolka Banaadir ay lahaayeen ma jirto cid ee halkaan nagu matasho hadii golo deegan la dhiso oo talada go'aan qaadashadeeda aad qayb ku yeelataan maxay bedeli kartaa bay kula tahay jawaahir
waxay ka bedelaysaa waxay isbedelaya moral ahaan automatic waxay isbedelayo dareenka dadka ku dhaqan caasimada oo in badan ay mugdi kaga jirto Soomaaliya waxay wax meesha dhiga wacdaalad darro waxaan ku codsanaynaa madaxda iyo cid walbaba inay ogaadaan dareenka shacabka inuu taagan yahay saamiga gobolka Banaadirna in laga bariyaayo male golaha deegaanka la dhisaaya waan diyaarinaynaa shacabka reer Muqdisho waxaan rabaa in mid ugu baaqo nabadda inay ka shaqeeyaan amniga inay ka shaqeeyaan anaga in qofka ku dhashay magaalada Muqdisho uu raaxo ku noolaado adduunka inaan wada leenahay oo Soomaaliya Muqdisho caasimadu u tahayna ma diidanin gobolka Banaadir waa hooyada gobolada waa 18 gobol ma 17 gobol ay jirtaa way nalagu calaamad su'aal loo saaray sabab waa inaan helno maxaa marka kale u dabamariyay in maamulkeena la dhiso maxaa keen hadana waxa ka tashanayo golaha shacabka golaha shacabka waxay wakiil ka yihiin shacabkan baarlamaanka anaga xilibanaan noogu jira oo matalaya gobolka Banaadir waxaan u cadeynaynaa marnaba inaanay dhicinin in lagu xadgudbo miisaanka iyo culayska dadka gobolka Banaadir sabarka iyo dulqaadka aan lahayn ayaa intaan lagu soo gaaray
waxaan u gudbayaa Madiino oo iyadu aaminsan in iyadu aan la qeexin maqaamka ee caasimada magaalada Muqdisho yeelanayso inaan haatan lagu mashquulin dhismaha golaha deegaanka gobolka Banaadir
waa sax maqaamka dowladda magaalada Muqdisho ay lahayd iyadoo la qeexin oo la sheegin oo waxay macna ay wadanka waxay ka taagantay ay ka tahay munaasabka ay leedahay aan la marsiin kula deegan maanta in la magacaabo waxba uma arkaan intaas in waxba soo kordhayaan marka anigu waxaan dhilay magaalada Muqdisho mar hore xaqeed lagu tuntay mar hore afka xaq laga saaray Soomaalida joogta haday isku tashalada iyo haday isdhiibilad ba iyada ay u taala
marka ma waxaad leedahay xaaladan ay magaalada ku jirto hal lagu daayo oo golo deegan iyo mid gobolba looma baahan
dadku inay wax qabsadaan jecel laakiin goola deegan hadda ka bacdi waa anoo kale wax soo kordhay waxa qab karnaa magacan taladeena gacanaha faray ka bacdo waxna la ogol yahay male maanta gudoomiyeena gobolka Banaadir oo ugu weyn oo gobolada dhan magaalada dhashay kii ugu weynaa waa inuu dabajoog ka ahaa shirka goboladuna ay iyagu shirka qabsadaan maxaa ka reebay ninkii soo dhaweeylaayo maanta ku soo dhaweeylaayo shirka qaybinayo waxan ku leeyahay iyaga ay ka amar qaadan lahaayeen aabi ahaalay asagoo ahaay maanta waxa la yiri in adiga banana kad kata marka qiimo darro intaas ka badan ma dul qaadan karno Soomaalida magaalada Muqdisho ku nool waxaan leenahay in qiimo isku yeelan san isku dhaaman oo cadawga iska celiya
haye Jawaahir Barqab waad degaysanaysa dooda Madiina iyada ee dadka lamid ee iyagu qaba inaanay waqti harin oo xilliga aan waxba laga gaari karin maxaad ilaahay
wallahi waxaan leeyahay horta walaashay Madiina way mahadsantahay waana uga mahadcelinaya dareenka ay qabto laakiin adduunka waxa la dhaholay maartay in walwal inaan ku dhixnoolaano maha wa in waxaan aaminsanahay Obama markuu White House tagay wuxuu ku tagay yes we can ku tagay anu waxaan leeyahay marka waxaan awoodnaa inaan maalin tagno gobolka Banaadir oo maqaamkiisa ciidana idin dooday ma jirta ciidan waydiineen maqaamka gobolka Banaadir een anaga aayahayda anaga iska le shacabka iyo dadka ku dhaqan deegaanka ayay talada ka go'da waxa anagu aan rabno ayay dawladdu ogolaanaysa marka waxa laga rabaa cod mideysan aqli mideysan aqoonyahanka culimaadiinka haweenka dhalinyarada wax garadka ganacsatada ku dhaqan gobolka Banaadir anagu waxaan islahayn de Soomaaliya 25 sano waxaan ka nimid burbur iyo colaad waxaan islahayn gobolka Banaadir markii golahiisa sare la qaybsaday lixdi hartay in la sii kala qaato waxay nagu noqotay wax anaga aan noo cuntameynin marka waxaan rajaynaynaa in arintaas dib ay maantay la isaga noqon doono in aqal aan udub lahayn ma dhismo dawlad kasta iyo wax walba oo la qabtana hadaanu gobolka Banaadir la dhisin oo gobolka Banaadir aan la siinin in waxa uu xaq u leeyahay boqolkiiba boqol daqliga dawladdu ku dhisan tahay gobolka Banaadir ay ka timaada
waxa jirta in magaalada Muqdisho uu kulalihi oo waxaan ku leeyahay dadka kulalihi oo eelboorkada kulalihi waxayga kala iyo goonidaan kaliga ilihi horta mid socota Soomaali dhexdeeda ka socota marka een walaashay waa runteed oo hadda kalmadaha ay sheegto waan ku taageersanaa laakiin waxaan ku duwanaa maanta wax janis haba yaraatay oo halkaas ku sugeynaysan jirin sababta maarsana sababta saddex bilood waxay noqon kartaa hal sano diin la siilay waxay noqon qabaleen maanta waa isku tashaleen marka een kolleyta isku halayn waxba noo tarimayde aan magaalada Muqdisho anagu gobol kale ma haysa ama qabnay u cararimayna aan qabsan wax ka qabsana dheela
ehe dhanka kabmalo arki kara in gudigan la dhisay ee farsamada ka soo shaqeynaya talabixinta aayaha gobolka Banaadir sidii kula deegan u yeelan lahaa laftiisa talaabo la qaaday ma waaragtaa
talaabo la qaaday waa tan laakiin fursad ma haysan waa jaa waa gaban gabowdi waqtiga dhamaad inta shirka la qaadanay wixii la tooran bixinayo wax dad wax meesha ku yeen waqtiga waa dhamaad hadana soo socota iyaga hadana waqtigood meesha ku dhamaad inta waxba qaban iyaga isku iimaan wax meel sa saarin jaa muddadii ay ku dhamaataba ninkaas maxuu markaa qabtay oo lagu eedi kara bari
gabagabada doodan isla soo gaarnay ee Jawaahir Madiino ee si fursadaha harsin looga faa'iideysto maxaa la gudboon maamulka gobolka Banaadir iyo shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho Jawaahir aan ku horeynaya
waxa maartay dhariga waxa la karka maxaa ka keenay kulaylka ee in la hadal hayo xilligan aadan ugu xumaay waxaan aaminsanahay dambi waxa ka galay aqoonyahankeeda wax garadka iyo inta aan sheegay ayaa dambi ka galay in gobolka Banaadir maanta uu noqdo kan ugu dambeeya ee aan lagana hadlin waliba lana hadlaynin aadan ugu xumaay laakiin waxaan soo dhaweynaynaa hadda in magacaabistan gudigan maamulka gobolka iyo in gobolka gudoomiyaha gobolka Banaadir aanu duqan magaalada Muqdisho Sheikh Yuusuf Xuseen Jimcaal oo runtii in dadaal dheeraada iyo isbeddel inta aan maqnaa magaaladan ka dareemay abnigan ama hal qarxiyo ama yaan la qarxinin hal mid waxaan rabaa inaan shacabka ka shaafiyo iyo dadka adduunka naga dhageysanayo ama hal qarxiyo boqol ha dhimato shaqada way soconaysaa habeenii maalin caasimadan uma noqon doonto meesha ay ka timid waa in anagu aan dhisano golaha deegaanka shaqooyinkeenana aan qabano abnigana aan ka shaqeyno ciidamada qalabka sidana aan taageerno habeenii maalina aan shaqeyno
Madiina Maxamuud Maxamed gabagabada doodan isla soo gaarnay waa tii aad lahayd golaha deegaan xilligan la sameeyay waxba ma soo kordhin karaan muddadana way gaaban tahay maxaa talaabo ka duwan taas oo la qaadi karaa
waxaa la gudbin dhibaatada meesha ay uga imaaneyso iyo gobolka Banaadir waxa ku dhagan inay fahmaan horta gobolka Banaadir dhibaatada haydo waa in shacabku ay fahmaan oo ay u istaagaan inay gobolka Banaadir wax ka qabsadaan oo ay u istaagaan inay habeen iyo maalin dhalmadaan soo jeedaan oo uu istaagaan waxaan ku leeyahay maanta in laga tashado waxaan ku leeyahay qof hadda ka bacdi hadda wax noo soo socdo allana si dowladda naga sii doona maanta dowladda hadda jirta isruxdo noo ogoleynba sababtoo ah intaas ay fadhiyeen waa meesha hooyada ku shiraan ay fadhiistaan maxaa diiday in xaq oo gobolka Banaadir uu leeyahay in la siiyo loo ogolaado shacabka tashada baarlamaanka waxba kuma soo waday dowladdi
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooda igala qayb galay gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir Jawaahir Maxamuud Barqab ee Madiina Maxamuud Maxamed oo dadka Muqdisho ku nool ka mid ah
intaynu ku kulmi doono doodan midda xigtana sidaa iyo nabad galiyo.
Ada yum had santa hay Seynab Abukar oo xubinta dooda gaaban ku soo diyaarisay magaalada Muqdisho ay ahayd. Haatan waa Muqtar Maxamed Atoosh oo ino haya xubintii waxbarashada.
Santa tir islaam jirtan ka ebay igman maxamed kani haagida salaam
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka waxbarashada. In ka badan 300 arday oo aboona oo ku jira xerada Xuneen ee magaalada Baydhabo ayaa loo qaybiyay maraakiicooyin xilli magaalada Baydhabo uu si aad ugu jiro cudurka duumada ama malaria. Maraakiicooyinka waxa ugu deeqay ardayda agoonta ee ku jira xerada Xuneen jaaliyada Koonfur Galbeed ee dalka Sweden. Gudoomiyaha jaamacadda Abar Juba Dr. Idris Cabdi Dhaqtar oo loo xilsaaray inuu qaybiyo maraakiicooyinka ayaa mid gacantiisa ugu siiyay ardayda agoonta maraakiicooyinka.
Agoonta xarunta kaliya ee Baydhabo agoonta la tuway dad galanta ka hay walaal walaayta kulan may leeyahay la siiyo bani aadan siiyo wala sii jari ciyaalkeen ka badan
300 arday maraakiicooyinka loo qaybiyay waa arday agoona oo wax ku barta xerada Xuneen ee magaalada Baydhabo. Mas'uuliyiinta maamulka xerada agoonta Al-Xuneen ee magaalada Baydhabo ayaa sheegay in waqti loo baahnaa la siiyo ardayda agoonta maraakiicooyinka. Madaxa mashaariicda xerada agoonta Al-Xuneen ee magaalada Baydhabo Sheekh Maxamed Kariin ayaa ka warbixiyay baahida loo qabay maraakiicooyinka ardayda la siiyay.
Runtii horta ardayda agoonta aad iyo aad ay ugu baahnaayeen, baaha oo dhab ah ayaa ka jirtay, way yimaadeen mar oo yanaa kamid ay mar meeshii yimaadeen waxantii bay arkeen. Markay arkeen kadib waxay ogaadeen marka meeshii baa inay ka jirto, sidaa daraadeed ay ku soo baxeen. Markii dambana adaab waay oo alaabti waa la keenay 350 ay keeneen, inkastoo waxay ka hareen 400 oo kale u dhiman yihiin. Markii runtii baahab badan baahayaad u daran bay dabooleen.
Sheekh Maxamed Kariim wuxuu kaloo ka hadlay tirada ardayda xerada Al-Xuneen ee magaalada Baydhabo dhigata iyo heerkooda waxbarashada.
Waxaa dhigata 350 baahadu ku jirto xaaliyan, waxayna isugu jiraan 250 oo wiilal iyo 100 gabdho ayaa isugu jiraan. Tirada marka waxay noqonaysaa 350 waaya. Waxbarashada runtii aad bay tahay u leedahay quraanka oo kale way dhigtaan, gelinta dambe dhigtaan, wixii 8 ka dambeeyo subaxdii horena iskuulkay galaan. Laba qeybood bay u kala baxaan, marka qaar oo wixii oo dugsi sare ah waxay aadaan magaalada qeyb kamid a iskuulka Falqalan bay aadaan, wixii dugsi dhexe hoose dhexe haraday ku qaataan.
Xeradan agoonta waxaa wax ku barta 400 agoona, waxayna ka helaan waxbarasho jiif iyo cunno. Waxaana xerada intii aan ku sugnaa ii muuqanayay burbur iyo dayactir la'aan fasallada ardayda ay wax ku bartaan iyo musqulaha. Intaas ayaan dhegaystayaal ku soo gabagabaynayaa barnaamijka waxbarashada. Tan iyo mar kale inta aan kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Mukhtar Maxamed Atoosh oo inala socodsiiniyey xubintii waxbarashada. Haatan ku soo dhawaada ciyaarihii iyo Axmed Cali Sheekh.
Kulan wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Aynu ku bilaawno horyaalka Premier League dalka Ingiriiska. Kooxda Leicester City ayaa waxay ku sii siqaysaa hanashada horyaalkaasi kadib markii ay guul ka gaartay kulan ay shalay la ciyaartay kooxda Swansea City. Naadiga Leicester City ayaa waxa ay kooxda Swansea kaga adkaatay 4 iyo waxba. Waxay iminka ay 8 dhibcood ka horeysa kooxda kaalinta labaad ku jirta ee Tottenham Hotspur oo caawa la ciyaareysa naadiga West Bromwich Albion. Horyaalka Ingiriiskana waxaa ka haray oo keliya 3 kulan. Ciyaar kale oo dhacdana kooxda Arsenal ayaa waxa ay u safartay naadiga Sunderland, waxaana ciyaartaasi ay ku dhammaatay barbardhac eber iyo eber ah. Macallinka kooxda Arsenal Arsene Wenger ayaa waxa uu kadib ciyaartaasi sheegay in uu ka walaacsan yahay in kooxdiisa ay seegto inay ku dhammaysato ugu yaraan kaalinta afraad ee horyaalka Premier League dalka Ingiriiska. Naadiga Arsenal oo iminka kaalinta afraad ku jirta ayaa waxa ay 5 dhibcood ka horeysa kooxda Manchester United, waxaana ay ku dhibcatahay kooxda Man City oo kaalinta 3 ku jirta labadooduna waxa u harsan kulan la filayo inuu noqdo kulan muhiim u ah soo bixitaanka kaalinta afraad ee ka qaybgalka koobka horyaalada qaarada Yurub ee xagaaga soo socda. Dhinaca kalena ciyaar ka tirsan FA Cup-ka dalka Ingiriiska ayaa dhacday. Kooxda Crystal Palace ayaa waxa ay 2 gool iyo gool kaga adkaatay naadiga Watford, waxaana sidaasi ay ugu gudubtay ciyaarta kama dambeysta ee koobkani oo ay kula ciyaari doonto kooxda Manchester United. Horyaalka la liigaha dalka Spain ciyaaro ka tirsan ayaa dhacay kooxda Levante oo Marseille-gelisay naadiga Atletico Bilbao, waxa ciyaartoodu ku dhamaatay barbardhac 2 gool iyo 2 gool ah. Sevilla waxay 2 gool kaga adkaatay kooxda Real Betis oo aan waxba dhalin. Getafe iyo Valencia oo kulmana waxa ciyaartoodu ay ku dhamaatay barbardhac 2 gool iyo 2 gool ah. Villarreal oo la ciyaartay naadiga Real Sociedadna waxay ku heshiiyeen inaysan wax gool iska dhalin. Ciyaartoodu waxay ku dhamaatay eber iyo eber. Dhinaca wararka ciyaarahana, weeryahanka kooxda Leicester City Riyad Mahrez ayaa loo magacaabay ciyaaryahanka sanadka ee horyaalka Premier League dalka Ingiriiska. 25-jirkan u dhashay dalka Algeria ayaa waxa uu kaalin weyn ku leeyahay kooxda Leicester City oo qarka u saaran inay hanato horyaalka Premier League dalka Ingiriiska. Waxa uu dhaliyay 17 gool isaga oo sidoo kalena caawimaad ka geystay dhalinta 11 gool oo kale kadib 33 kulan oo ka tirsan horyaalka Premier League dalka Ingiriiska oo uu saftay. Dhinaca kalena ciyaaryahanka da'da yar ee kooxda Tottenham Dale Ali ayaa loo magacaabay ciyaaryahanka da'da yar ee sanadka ee horyaalka Premier League dalka Ingiriiska. Ciyaaryahankani ayaa waxa uu dhaliyay 10 gool isagoo caawimaad ka geystay dhalinta 9 gool oo kale. Ciyaaryahan Dale Ali ayaa waxa uu abaalmarintan kaga adkaaday oo la loolamayay Harry Kane, Jack Butland, Philippe Coutinho, Romelu Lukaku iyo Ross Barkley. Ugu dambeyntiina, amiir u dhashay dalka Maleysiya oo lagu magacaabo Tunku Ismaaciil Sultan Ibrahim ayaa waxa uu yahay ninka iminka ugu horreeya loolanka loogu jiro iibsashada kooxda AC Milan ee dalka Talyaaniga. Wadaxaajoodii ayaa hore waxay ugu socdeen kooxdaasi iyo koox ka dhisan dalka Shiinaha oo uu hogaaminayo maalqabeen lagu magacaabo Robin Lee, hase yeeshee waxaa soo wajahay caqabado xoogan. Iminka ayaa waxa amiirkani reer Maleysiya uu sheegayaa in isaga uu yahay ninka doonaya in uu iibsado kooxda AC Milan. War qoraal ah uu ku daabacay wargeys ka soo baxa dalka Singapore oo lagu magacaabo The Straits Times ayaa waxa uu ku sheegay inuu qorsheynayo inuu iibsado kooxda Milan oo ay tahay koox uu aad u jecel yahay isla markaana waligii uu doonayay inuu iibsado. Wintii ciyaarahana waa nagalintaas.
أحمد علي الشيخ أدياد بو مهدسين يهي وإن لسعودسين يهي حبين تاسي عيارها عاشا محاين وحيد
haddaan soo koobo dadkan xusuusiyo qaar ka mid ah qodobada warka caalamka ugu weynaa. Hay'adda nabadgelyada qaranka Soomaaliya ee NISA ayaa maanta xaqiijisay in howlgal ka dhacay deegaanka Kaxda ee duleedka magaalada Muqdisho lagu qabtay mid ka mid ah horjoogayaasha Al-Shabaab oo in muddo ah la doonayay. NISA ayaa goor dhaweyd waxay ku sheegtay barteeda Twitter-ka in ninkaasi oo lagu magacaabo Xasan Maxamed loona yaqaan Xasan Fanax lagu qabtay howlgalkaasi oo aan wax dhiba ka soo gaarin ciidankii fuliyay, sida ay hay'addu hadalka u dhigtay. Warar dhinaca amniga ah oo ay heshay idaacadda V O na waxa uu sheegay in ninkaasi ay horay u doonaysay hay-adda nabad sugidda madaxiisana la duldhigay lacag dhan $2,000. Madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa sheegay Isniintan in uu ogolaaday in ciidamo gaar ah oo dheeraad ah uu gaaray ilaa 250 la geeyo dalka Siriya si ay uga ilaaliyaan kooxda ISIS inay isballaariso, laakiin waxa ugu baaqay isbahaysiga reer Yurub inay iyaguna qaybtooda qaataan oo ciidamo gaar geeyaan Siriya. Intuu ku guda jiray hadal uu ka jeedinayo dalka Jarmalka ayaa madaxweyne Obama waxa uu sheegay in xoogaga Mareykanka aanay doonayn in ay hogaamiyaan dagaalka xagga dhulka ah, balse ay daruuri u noqon doonaan in la ilaaliyo horumarada bilihii lasoo dhaafay laga gaaray dagaalka lagula jiro kooxda Daesh.
mahadsanid caasha oo inala socodsiinaysay qodobadii warka caalamka ugu doorka roona. Haatana mar kale aynu ku laabanno dhinacii heesaha dabacsan, mid ka mid ah heesihii Maxamed Suleyman Tube.
Yeah.
idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington intaas ayay ku dhantahay waxaan mar kale hawada kusoo noqonaynaa haddii aad leed mucaawo saacaddu markay tahay toddobada inta ka horeysa waxaan dhammaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgeli.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.